សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសវនកម្មសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដោយបង្ហាញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលមេដឹកនាំនិងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់លោកស្រីមូសុខួរការបង្ហាញភស្តុតាងដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានបង្ហោះនិងចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានបញ្ចប់ការសួរដេញដោលជនជាប់ចោទចំនួន3នាក់ដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មរួចសវនកម្មនាប្រកថ្ងៃប្រហោះនេះតំណាងអัยការលោកសេងហៀងបានបន្តសួរលោកវឿងសំណាងពីតំណែងតំណងជាមួយសកម្មជននៅកូរ៉េឈ្មោះសុកស៊ីឡាលោកបន្តថាមូលហេតុដែលសួរលោកវឿងសំណាងបែបនេះដោយសារឈ្មោះសុកស៊ីឡាជាអ្នកបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកចូលរួមអមដំណើរវិលត្រឡប់លើកទី2របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិមកកម្ពុជាវិញក្រៅពីសួរតំណែងតំណងជាមួយឈ្មោះសុកស៊ីឡាហើយលោកសេងហៀងក៏បានសួរលោកវឿងសំណាងពីតំណែងតំណងជាមួយឈ្មោះលេងសុធារីនិងការបង្ហោះសារគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលលោកស្រីមូសុខួរនិងបានញុះញង់ឲ្យកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អំឡុងពេលថ្នាក់ដឹកនាំវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាដើមឈរនៅរង្វង់ក្រចកសេះលោកវឿងសំណាងបានលើកឡើងថាឈ្មោះដែលតំណាងអัยការបានសួរទាំងពីរខាងលើរូបលោកមិនដែលស្គាល់ហើយក៏គ្មានតំណែងតំណងជាមួយដែរខណៈសារដែលបុគ្គលទាំងពីរនោះបានបង្ហោះរូបលោកក៏មិនដែលឃើញដែរក្រោយពីបញ្ចប់សួរដេញដោលលោកវឿងសំណាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោករៃអុករ៉េតគុនធាបានឲ្យក្រឡាបញ្ជីអានរបាយការណ៍សម្យោគរបស់សមត្ថកិច្ចដែលលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆេអៀងលោកឡុងរីលោកអ៊ូចាន់រិតព្រមទាំងសកម្មជនបកប្រឆាំងបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របាយការណ៍ដែលក្រឡាបញ្ជីបានអានសមត្ថកិច្ចបានស្រង់ចេញពីបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកទាំងនោះបានបង្ហោះដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចូលរួមអមដំណើរនិងទទួលលោកស្រីមូសុខួរដែលនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការនាដើមខែមករាឆ្នាំ2021បើតាមរបាយការណ៍ដែលក្រឡាបញ្ជីបានអានអំឡុងពេលសវនកម្មព្រឹកមិញបានចាត់ទុកគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខួរគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្រោយពីបើកសវនកម្មពេញមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុនធាបានប្រកាសផ្អាកដោយនឹងបន្តសវនកម្មនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខទៀតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលឃ្លាំមើលដំណើរការសវនកម្មនេះយល់ថាការពៀវនាវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងកម្មជនទាំងអស់ជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតលោកថាការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែទៅឃ្លាំមើលនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2020និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធខណៈពួកគេគ្រាន់តែជាអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងនោះផងដែរ
យើងមើលខ្លឹមសារទាំងអស់នេះបើយើងនៅក្នុងនាមដែលយើងធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបាក់ក៏នៅជាការអំពាវនាវឬឲ្យចូលស្រុកវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីវាអត់មានតនមានខាងទស្សនកម្មអីមួយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទៅប៉ះពាល់ដល់ជាតិសាសន៍ដល់ប្រទេសជាតិណាបើទាំងអស់គ្នាអត់មានឃើញអញ្ចឹងហើយបានយើងស្នើសុំដល់ទទួលថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាហើយគួរតែងាកមករកការចរចាវិញហើយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យគាត់រត់ចំណាក់ស្រុកភៀសខ្លួនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងស្រែកថាប្រទេសយើងមានសន្តិភាពប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនរត់នៅក្រៅស្រុកមកអានឹងតែគេជឿជាក់យើងអត់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងឲ្យពិចារណាបាទ
សំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលមានជនជាប់ចោទចំនួន39នាក់ត្រូវបានបំបីជា2សំណុំរឿងក្នុងនោះសំណុំរឿង1មានជនជាប់ចោទ2នាក់គឺលោកអៀចនានិងកញ្ញាសៅឧសភាដែលកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបខណៈសំណុំរឿង1ទៀតមានជនជាប់ចោទចំនួន37នាក់ដែលតុលាការកំពុងដំណើរការសវនកម្មជនជាប់ចោទទាំង37នាក់ក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកឡុងរីលោកស្រីមូសុខួរព្រមទាំងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសខណៈជនជាប់ចោទដែលមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សវនកម្មមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះជនជាប់ចោទទាំង3នាក់នោះគឺមានលោកកុងម៉ាស់លោកខាន់ប៊ុនផេងលោកវឿងសំណាងដោយអ្នកទាំងនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរ